Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, радваме се, че отново сме заедно. Ето какво ще слушате днес. В първата част на програмата ни ще говорим за съдбата на първите двама израилеви царе – Саул и Давид.
Ще продължим след това с материала на Бари Гейн под заглавие «Любов в действие».
Пред микрофона ще бъдем Божидар Тончев и аз Мира Василева.
Останете с радио Гласът на надеждата. Саул и Давид символизират два принципа в сърцето на всеки християнин, невярващия, който търси път пред Бога. Принципът на плътта и принципът на вярата, споделя Рей Стидман. Саул, според него, е човекът на плътта, плътският вярващ. Давид е човекът на вярата, духовният вярващ. В първа книга на царете виждаме как тези два принципа, принципът на плътта и принципът на духа, влизат в драматичен конфликт в нашия живот. Виждаме при Саул разрухата, причинена от волята подвластна на плътта. При Давид виждаме благословенията, които са резултат от съзнание, насочено към духа. Както се казва в посланието на апостол Павел до Римните 8 глава 6 стих, купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа означава живот и мир. Фактът, че двамата мъже са били царе, чудесно илюстрира господството на волята в човешкия живот. Когато Господ създал човешката раса, Той ни е дал съвсем реална свободна воля. Дори Духът Божий не я пристъпва. Ако ние искаме да кажем «не» на Бога, можем да го направим. Ние управляваме царството на своя живот така, както Саул и Давид са управлявали своите царства. Всъщност, книгата започва с историята на един човек, който дава името си на книгата. Пророк Самуил е човешки еквивалент на Божия глас, говорещ и на Саул и на Давид. Историите на тези трима мъже – Самуил, Саул и Давид отбелязват три раздела на книгата. Ето план на първа книга на царете. От първа до седма глава се говори за Самуил. От 8 до 15 глава виждаме Саул, първият цар на Израел, човекът на плътта. И от глави 16 до 31 на първа книга на царете говорим за Давид, вторият цар на Израел, човекът на вярата.
Самуил е последният съдия в Израел. Събитията, описани в тази книга, се случват след около 300 години управление на съдиите в Израел. Самуил е избраният от Бога инструмент, който да завърши ерата на съдиите и да постави началото на монархията. Книгата започва с историята на една бездетна жена – Ана, една от съпругите на мъж на име Елкана. Другата му съпруга е родила на Елкана много деца и се подиграва на Ана за нейното безплодие. Народът, на който Господ лично се явява, е изпаднал в състояние на духовно безплодие и пустота. Свещениците, които Бог въздига заедно с скинията и закона на левитите, започват да се разединяват. Причината за този упадък намираме в песента на Ана, която тя пее след като молитвата й е чута и е родила момчето Самуил. В тази песен Ана казва: «Не продължавайте да говорите думи надменни, дръзки думи да не излизат из устата ви, защото Господ е Бог на знанието и делата му са обмислени. Лъкът на силните се пречупва, а слабите със сила се препасват». Останалата част от песента разказва за способността на Бога да въздигне слабите и да унижи горделивите. В този момент се появява разказът за раждането и детството на Самуил, когато той още момче е заведен в храма и посветен на Бога. Така се превръща в Божий глас, с който Бог говори на свещеника Или и предава послание за наказание. По-късно Самуил става Божий глас, чрез който Бог говори на народа, особено на двамата царе – Саул и Давид. Първите 7 глави от книгата разказват за пропадането на Израел в поквара. Ковчегът на завета, мястото, където Господ е написал името си и където обитава присъствието му, е взето в плен от филистимците. Свещеничеството е отнето от Или, защото не възпитава синовете си. А когато се ражда внукът на Или, майка му го кръщава и Хавот, което значи «отиде си славата». Тук Израел достига до една от най-низките точки на падение в своята история.
След това четем за въздигането на цар Саул. В първа книга на царете, 8 глава, 4 до 5 стих, виждаме как народът иска да има цар, както другите народи. Тогава се събраха всички старейшини Израелеви, дойдоха при Самуил в храма и му рекоха: «Ето, ти остаря, а синовете ти не вървят по твоите пътища. Затова постави ни цар, който да ни съди, както и от другите народи». Принципът на плътта действа сред народа на Израел, за да унищожи неговата близост с Бога и благодата на неговото благословение. Народът на Израел отрича властта на Бога, като предпочита да има цар и власт, каквито имат другите народи. Някой беше казал: «Внимавай за какво се молиш, може да го получиш». Ето един случай, който доказва верността на тази сентенция. Израел се моли за цар от народа и Бог му го дава. Самуил обаче не е доволен, когато хората искат цар, защото е знаел, че това не е Божията програма. Когато Самуил се помолил на Бога, той му отговорил: «Чуй народния глас във всичко, що ти говорят, защото те не отхвърлиха теб, а отхвърлиха мен, за да не царувам над тях. Както постъпваха от оня ден, когато ги изведох из Египет, и до днес, като ми оставиха и служиха на други богове, тъй постъпват и с теб. Затова послушай гласа им, само изложи им и обяви им правата на царя, който ще царува над тях». Първа книга на царете, 8 глава, 7 до 9 стихове.
Подходът на Бог винаги е такъв. Когато искаме нещо много настойчиво, той обикновено ни го дава. Дори и това да не е Неговата съвършена воля за нашия живот. Но трябва да сме готови да приемем и последствията. Ще ви разкажем един истински случай. 8-годишно момиченце поискало от баща си нови кънки. «Кънките, които имам, са твърде бавни», казала тя. «Всички други деца имат бързи ролкови кънки». Баща е дълго време отказвал, но детето продължавало да го моли за нови кънки. Дори забождала бележки на възглавницата му през нощта: «Моля те, тате, купи ми нови кънки, моля те, моля те, моля те». Накрая бащата отстъпил и купил новите кънки. Детето радостно си ги сложило, стрелнало се по тротуара и изчезнало зад ъгъла. След малко бащата чул вик, последван от ужасяващ тъп звук. Изтичал зад ъгъла и намерил дъщеря си на тротуара в безсъзнание. Тя се подхлъзнала на бързите кънки и ударила главата си. Била отведена в болницата в състояние на кома и починала още същата вечер. Понякога и ние умоляваме Господ за ролкови кънки. Мислим, че Той е лош към нас, когато казва «не» на нашите молитви отново и отново. Но много пъти един отговор «не» е Божие благословение за нас. Защото ако продължаваме да го умоляваме и Той най-накрая каже «да», може да преживеем трагедия и сърцето ни да бъде така разбито, както изобщо не сме си представили. Такова е положението на израелтяните, когато Бог отстъпва пред техните искания за цар. Историята на Саул е историята на един млад мъж, който, подобно на много други млади мъже днес, живее живота си без каквато и да е загриженост за нещата, които Бог иска от него. Той и баща му са заети с отглеждане на ослици. Как Бог стига до Саул? Прави очевидното. Лично се включва в бизнеса с ослиците. Кара животните на Саул да се загубят, като принуждава младежа да отиде да ги търси. След безполезно търсене Саул стига в града, където живее Самуил. В 9 глава Саул е на път да се откаже и да се върне от дома, когато прислужникът му казва: «Да отидем сега там, може би ще ни посочи нашия път». Саул не изгаря от ентусиазъм да прави това. Всъщност той иска да остане колкото може по-далеч от пророка, защото пророците го притесняват. Той просто иска да си отиде от дома. Но слугата му го убеждава да се срещне с Самуил. И за учудване на Саул, пророкът вече го очаква. Бог бил казал на Самуил предишния ден да очаква посещение от млад мъж на име Саул. Самуил приготвя богат обяд за Саул и 30 отбрани гости. Саул се изненада научава, че той е почетният гост. Онези досадни ослици са го въвлекли във всичко това и той иска да се измъкне възможно най-бързо. Самуил го дръпва настрани, след като са приключили с обяда и му съобщава невероятната новина. Ето, Господ те помаза за цар на своето наследие. Саул излиза да търси ослиците си, а се връща като цар на Израил. Той дори не иска титлата. Всъщност, когато се прибира от дома, Саул среща чичо си, който го пита какво е станало, и Саул му казва, че отишъл да търси ослиците, но е попаднал на Самуил, който му е казал, че те са на сигурно място у дома. Е, Самуил му е казал доста повече неща. Едва ли на Саул просто му е излязло от ума това, че освен всичко друго, Самуил го е помазал с елей и му е дал новата титла цар на Израил. Но той не казва нищо по този въпрос. Самуил обаче не е приключил. Той казва на Израил, че Бог е чул молбите им и ще им даде цар според тяхното желание. Свиква целия народ заедно да хвърлят жребий за избора на цар. Първо се хвърля жребий, за да се реши от кое племе Бог призовава царя. Пада се родът на Виниамин. След това се хвърля жребий за семейство. Пада се семейството на Кис. И накрая е избран Саул. Започват да се питат, ще дойде ли той тук? Никой не може да го намери. Най-накрая го намират сред колите с багаж. Малко странно място за един цар. И защо се крие Саул? Срамежлив ли е? Не, според разказа той се крие, защото не иска да изпитва неудобството да извърши онова, което Бог желая от него. Накрая е коронясан за цар и изглежда точно като цар, с глава и рамене над останалите. Най-красивият създава впечатление за мъдър и справедлив младеж.
На север назрявали вече неприятности. Амонците се подготвили за война. Саул разпратил вест сред народа на Израил да се събере и за негова радост 330 000 мъже откликнали. Те тръгнали на поход на север и напълно разгромили амонците с велика победа. Саул започнал да чувства, че може би ще е по-добре да служи на Бога все пак. Може би ще успее да използва новото си положение за собствена слава и издигане. Следващата битка, пред която той се изправя, е с филистимците, които не са просто едно племе, а древният еквивалент на суперсила с тежко въоръжение. Филистимците събрали военна мощ от 30 000 железни колесници, 6 000 конници и армия толкова многочислена, че било просто невъзможно да се преброи. Когато се увидял как тази огромна орда напредва, започнал да се чуди дали в крайна сметка е толкова велика работа да си цар. Той изпратил призив за още доброволци, както бил направил при заплахата от амонците. След това зачакал и чакал. Къде били подкрепленията? Къде били нетърпеливите млади войни? Най-накрая се появили 1000 души, после още 1000 и още 1000. Никой друг не дошъл. Той сравнил жалките си 3000 войни с множеството на филистимската огромна военна мощ. След това изпратил да доведат пророк Самуил. Типично за човека на плата е, че зависи от собствените си ресурси, докато си навлече неприятности. И едва тогава призвава Бога. Но Бог, както обикновено, имал преднина пред Саул и затова Самуил не бързал да идва. Докато Саул чакал пристигането на Самуил, войниците му започне да се измъкват и един по един да се разотиват по домовете си. Армията му се смалила от 3000 до 2000, после до 1000 и накрая до 600 мъже. Саул бил ухванат от отчаяние и след като 5 или 6 дни напразно чакал пророка, той решил сам да предложи всесъжение на Бога. В момента, в който приключил, Самуил се появил. Старият пророк бил сериозен и го попитал: «Какво си направил?» Отговорът намираме в 13 глава, 11 до 12 стих. «Видях, че народът се разбяга от мене», казал Саул. «А ти не дойде на уреченото време. Помислих си, сега ще се спуснат върху ми филистимците в Галгал, а пък още не съм попитал Господа и затова се реших да принеса всесъжение». Като чул това, Самуил казал на Саул: «Сега твоето царуване не ще може да устои. Господ ще си намери мъж по сърцето си и ще му заповяда да бъде вожд на народа му, защото ти не изпълни каквото ти беше заповядал Господ». Първа книга на Царете, 13 глава, 14 стих. Тук Самуил предрича, че царството на Саул ще бъде отнето. Четем по-нататък и научаваме, че Господ е дал велика победа чрез вярата на Йонатан и е избавил народа от многочисленото пълчище на филистимците. Когато накрая битката била спечелена, Саул изградил жертвеник. Това е първият алтар, за който специално ни е казано, че е построен от цар Саул. Ето един човек, който мисли, че външните знаци на вярата са всичко, което е нужно. Много хора имат подобно убеждение днес. Ако извършвам външните ритуали, мислят си те, то Господ ще бъде доволен. Но Господ казва, че когато действате на такава основа, вашата независимост неизбежно ще бъде отнета. Вие няма да имате вече власт над собственото си царство. Ще станете жертва и роб на неумолима сила, която ще ви смаже под краката си и ще ви подчини на себе си. Това е, което всеки мъж или жена, живеещи чрез плътта, откриват рано или късно. След като Саул изгражда жертвеник по собствена воля, Бог го поваля на колене и му дава последен шанс да живее чрез вярата вместо чрез плътта. В началото на 15 глава на първа книга на Царете четем: «След това Самуил рече на Саул: Господ ме прати да ти помажа да цар над неговия народ, над Израиля. Сега чуй гласа Господен. Тъй говори Господ Саваот: спомних си онова, което Амалик стори на Израиля, как той му се изпрече на пътя, когато той идеше из Египет. Иди сега и порази Амалик и изтреби всичко негово. Не вземай за себе си нищо от тях, а унищожи и предай на заклятие всичко негово. Не го щади, а предай на смърт от мъж до жена, от момък до кърмаче, от вол до овса, от камила до осел».
Това е последната възможност за Саул, защото ако се подчини на тази заповед, той ще покаже, че е готов да позволи на духа да извърши своята работа над плътта. Казано на езика на Новия Завет, Бог дава на Саул шанс да позволи на Господа да распне на кръст неговата плът и да умъртви. Амаличаните в цялото свещено писание са символ на принципа на плътта, който се противопоставя на Божиите неща. Те са чуждо племе, за което Мойсей казва на Израил: Господ ще воюва против Амалик от род в род. Четем в Изход 17 глава 16 стих. Бог дава на Саул възможност да изпълни волята му и да унищожи амаличаните, но въпросът е какво избра да направи Саул. В 15 глава от първа книга на Царете, 7 до 9 стихове, четем: И Саул разби Амалик от Хавила до околностите на Сур, що е пред Египет, и улови жив амаликския цар Агак, а народът цял изтреби с меч. Но Саул и народът пощадиха Агаг и най-добрите овце, волове и огоени телета и всичко добро, като не искаха да ги изтребят, а изтребиха всичко лошо и нищожно. Лошо и нищожно в чии очи? Дали Саул не е искал да спаси ослиците? Все пак той цени земеделските животни. И вероятно разсъждавал така. Защо да унищожаваме тези съвършено годни животни? Той си позволява да открие нещо годно в онова, което Бог е обявил за напълно негодно. В Новия Завет апостол Павел е записал, че ние трябва да отхвърлим от себе си старата природа, с нейните порочни прояви на ревност, извратеност, горчивина, гняв, завист, невъздържаност, егоизъм и други подобни. Това е записано в посланието му до Колосяните, 3 глава, 9 стих. Съзнанието на духа не прави компромиси и не се примирява с такива неща. Но съзнанието на плътта мисли, о, известна част от това си струва да се запази. Едва ли мога да бъда истинска личност, ако, например, нямам властен характер и не нахоквам хората от време на време. И така ние си позволяваме да открием нещо добро в онова, което Бог е обявил за лошо. Резултатът е, че Самуил отива при Саул. Царят му казва, аз изпълних думата Господна. Но Самуил го пита, а какво е това блеене на овце в ушите ми и мучене на волове, що чувам? Саул отговаря, докараха ги от Амалика, защото народът пощади най-добрите овце и волове за жертвоприношение на Господа твоя Бог, а другото изтребихме. Това е често срещано извинение. Запазваме нещо за себе си, а се преструваме, че го посвещаваме на Господа. Разговорът между Самуил и Саул е много поучителен за нас днес. Самуил каза, защо тогава ти не послуша гласа Господен? Аз послушах гласа Господен. Но Самуил отговори, нима все съженията и жертвите са толкова приятни Господу, колкото послушанието на гласа му. Послушанието е по-добро от жертва и покорството по-добро от овнешка тластина. Защото непокорството е също такъв грях, какъвто е магиосничеството. И упорството е също като идолопоклонството. Задето ти отхвърли думата на Господа, той те отхвърли, за да не бъдеш вече цар. Никой не може да притежава властта и свободата, които Бог иска за него, а в същото време да отрича властта на Божия дух. Това е поуката за нас от трагичната история на Саул, човека на плътта.
Уважаеми слушатели, историята на Давид, която започва в 16 глава, е история на един човек по сърцето на самия Бог. От разказа за Давид, от неговото отхвърляне и изгнание, можем да извлечем много важни поуки. Той е бил избран измежду 8-те сина на Есей. 7-те по-големи сина се явили пред Самуил и всеки от тях изглеждал от човешка гледна точка едва ли не като цар на външен вид. Но всеки път Бог казва, че Самуил. И тогава не е избрал Господ. Накрая дошъл най-малкият и най-слабият от всички – Давид. Господ положил ръка върху него. Неговият избор не бил според външния вид. Вместо това Бог се вгледал в сърцето на Давид. Давид не бил възкачен на трона незабавно, както станало с Саул, а бил изпитан и доказан в битка и в несполука. Това е принципът, който Бог често следва при онези, които се учат да вървят чрез вяра. Те биват поставени в обстоятелства, понякога на неяснота, изпитания, проблеми. Изглежда, че всичко върви против тях, докато накрая разпознаят великия принцип, чрез който винаги се извършват Божиите дела. Човешките същества не могат да направят нищо със собствените си сили, а само ако изцяло се уповават на силата на всемогъщия Бог. Ето какво научил Давид още като малък пастир, така че да може да каже «Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме успокоява, при тихи води ме завежда, освежава душата ми». 23 псалом, 1 до 3 стих.
Най-известното от различните изпитания на Давид е неговият сблъсък с филистимския великан Голиат. Израел е скован от страх пред този безпощаден изполин, който броди в зоната между двете армии и се подиграва на израелтяните. Никой не смее да се изправи срещу него. Когато малкият Давид отива да занесе храна на братята си, вижда целият лагер на израелтяните потънал в мрачно отчаяние и пита: Кой е този необрязан филистимец, дето тъй хули воинството на живия Бог? Вярата винаги разсъждава така. Тя никога не се поклаща пред обстоятелствата. Саул научава се този младеж от войните си. Пита го какво иска да прави и Давид казва: «Твоят раб ще отиде и ще се бие с този филистимец». Саул, за да помогне, дава облеклото и въоръжението си на Давид. Обаче Саул е около половин метър по-висок от Давид и въоръжението му е тежко за него, само му пречи. Давид се опитва да ходи, но не може да направи и крачка. И накрая казва: «Не мога да ходя с това, не съм навикнал». След това слиза до потока и взема 5 гладки камъка. Излиза с прашката си в ръка, хвърля един камък с нея и Голиат пада на земята, улучен точно в челото. След това Давид взема собствения му меч и отрязва главата му. Това събитие е последвано от голяма ревност и завист от страна на Саул към Давид. От 18 глава нататък започва историята за това как Саул все по-настървено преследва Давид. Илюстрация на принципа, който апостол Павел обяснява в посланието към галатяните. Но както тогава роденият по плът гонеше родения по дух, така и сега. Галатяни 4 глава 29 стих. И така Саул преследва Давид и се опитва да го убие. В този период Давид написва голяма част от псалмите, тези прекрасни песни, които разкриват Божията вярност сред злочестините и мъчителните обстоятелства. Давид е преследван и накрая е изпратен в изгнание от Саул.
В глави 21 и 22 откриваме неизменната Божия грижа и закрила на Давид дори по време на изгнанието му. Той получава най-святия хляб от скинята. Този хляб, представляващ Божието присъствие, е символ на Божието избавление за всеки, който се обърне към него, когато преживява голям стрес. На всички тези хора Господ дава открития хляб, хлябът от самата трапеза, която изявява неговата личност. Исус е казал: «Аз съм хлябът на живота и аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с мене, ще живее чрез мене». По време на изгнанието си цар Давид е имал пророк Гат и свещеник Авиатар. Тези двама Божии мъже били на разположение на Давид, въпреки че той бил преследван като диво животно. Но знаем, че дори и на по-големи ресурси можем да разчитаме в нашите дни на тревога, защото на наше разположение са всички възможности на нашия Господ Исус Христос. Нашият пророк, нашият свещеник и нашият цар. През този период на изгнание на два пъти Давид имал възможност да убие Саул, но го пощадил. Със забележителния дух на вярата Давид изчаквал Господ да намери разрешението на всички негови проблеми.
Краят на първа книга на царете ни отвежда до края на човека на плътта Саул. В своето отчаяние той се допитва до магиосници, в стремежа си да разбере какво мисли Господ, след като вече Божия дух го е напуснал. Въпреки че магиосничеството е напълно забранено за Божия народ, той посещава врачката в Ендор и се опитва да я накара да призове Самуил. Духът, който се явява, предсказва участта на Саул на бойното поле на следващия ден. Предсказанието се сбъдва. Саул и синът му Йонатан, сърдечен приятел на Давид, са убити. Смъртта на Саул илюстрира думите на апостол Павел от 1 Коринтени 3 глава, относно делата на плътския вярващ, християнина, който уповава на плътта, не на Божия дух. А този, на когото работата изгори, ще претърпи загуба, а самия той ще се избави, но като през огън, четем в 15 стих. Така Саул излиза от историята. Като човек, чийто земен живот и възможности да служи на Бога са до голяма степен пропилени. Това е една поучителна трагедия за всички нас. Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Ще ви представим темата на Бари Гейн – любов в действие. Искаме се в началото да ви цитирам първото послание на апостол Петър, 3 глава, 8 стих. А най-после бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смирено мъдри. Скъпи приятели, на кого сте казвали наскоро обичам те? На родителите си? На приятели? Ако и така, защо го направихте? Може би те са ви го казвали и вие сте се почувствали задължени да отвърнете със същото. Може би сте го казали на приятел, който се бори с ниското си самочувствие и се е нуждал от утеха. Откъде идва тази любов? Тя не може да се появи просто така от нищото. Доброто се появява от добро. Всичко зависи от това към кого сте се включили духовно. Ако сте се включили в Исус, няма как да не дойде добро. Ако сте се включили в Сатана, няма как да не дойде лошо. В любовта няма присъствие на грях. Така че е напълно разумно да се включим в Исус. Дарителя на всеки добър и съвършен дар, според посланието на Яков 1 глава 17 стих. Любовта е дар, даден ни от Бога. Спомнете си златния стих на Библията, записан в Евангелието на Йоан 3 глава 16 стих. Защото Бог толкова зави света, че даде своя единороден син, за да ни погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Божия дар на любовта дойде чрез Исусовата жертва на кръста. Няма по-голяма любов от тази. Помислете си за най-хубавия подарък, който някога сте получавали. Казахте ли на приятелите си за него или го скрихте в стаята си? Да си е само за вас. Когато получите подарък, вие по всяка вероятност искате да го споделите с другите. Тъй като любовта е най-великият дар, даван някога, нима не звучи разумно да го предадем и на другите. Първата група хора, с която бихте желали да споделите любовта по всяка вероятност, са вашето семейство и приятели. Защо е така? Защото те би трябвало да ви обичат. Те са първите хора, поставени най-близо до вас в живота ви. След това едва ряд на хората, които ви е трудно да обичате, такива, които са социално неприемливи, нелюбезни към вас. Когато сравните нежелан посетител с прекрасен приятел, кого сте склонни да обичате повече? Знаете, че приятелят ви е загрижен за вас, така че е много по-лесно да обичате някой, който ви обича, нали? знайки, че нежните чувства, които ще му отдадете, ще бъдат приети позитивно. И ви се иска да бъдете още по-мили с него. Християнският писател Карл Луис пише, че не трябва да си губите времето, чудейки се дали обичате ближния си или не. Вместо това трябва да постъпвате така, сякаш го обичате. Нещо интересно се случва, когато изберете това поведение. Вие започвате да обичате този човек. Ако наранявате някого, когато не обичате, това само увеличава антипатията ви към него. Но ако го обикнете, ще установите, че негативните ви чувства започват да намаляват.
Библията говори по въпроса за любовта много пъти, предимно в контекста на Божията любов към нас и нашата към Него. В Матей 22 глава Исус е запитан от фарисеите: «Учителю, коя е голямата заповед в закона?» Исус отговаря: «Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Да обичаш Бога с всичко, което си, с цялото си същество, е най-голямата заповед». Но Исус не спира до тук. Втората подобна на нея е тази – да възлюбиш ближния, както себе си. Схванахте ли, приятели? Погледнете пак към стиха. Ключовата фраза тук не е само да възлюбиш ближния, както себе си, но и втора подобна на нея. Да обичате ближните си не означава да ги обичате, само защото Исус ви е казал да го правите. Той казва, че втората най-велика заповед – да обичаш ближния си – е подобна на обичта към Бога. Основният текст, с който започнахме тази тема за любовта към хората, се намира в 1 Петрово 3 глава 8 до 12 стихове. А най-после – бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смирено мъдри. Не въздавайте зло за зло или хула за хула. Напротив, благославяйте, понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение. Защото който желае да обича живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Нека се отклонява от зло и да върши добро. Нека търси мир и да се стреми към него. Защото очите на Господа са върху праведните и ушите му към тяхната молитва. Но лицето на Господа е против онези, които вършат зло. Представете си да живеете в свят на хармония, където никой няма скрити подбуди, където доверието просто не подлежи на съмнение. Ако светът беше такъв, животът би бил много по-лесен. За съжаление, реалността е по-различна. Тя показва, че като хора сме егоисти и сме такива още от времето на грехопадението. Опитваме се да се изтъкнем кой е най и кой е по. Ето защо апостол Петър ни напомня за идеала, към който трябва да се стремим един за друг. Хармония, симпатия, братска любов, състрадание и смирение. Едно от най-трудните неща е да бъдеш любезен с човек, който те наранява. Естествената реакция е да си изиграеш картите. Прави на другите това, което те правят на теб. И в краткосрочен план, сигурно усещането е приятно, като си върнем на някого, който е постъпил зле с нас.
Ето какво разказва Бари Гейн. Чичо Анди не бил най-лесният човек на света. Той крадял от собственото си семейство, особено от майка си. Постоянно манипулирал хората, бил алкохолик, затънал в дългове и оставил баща си да ги изплаща. Трудно било да го обичаш. Когато Стей си била малка, нейният чичо обещал да я заведе в местния увеселителен парк. Обещаният ден настъпил, но чичото изобщо не се появил. Година след година е обещала да я заведе и никой не идвал на уговорените срещи. Най-накрая нещата стигнали до там, че той вече не поддържал никакви контакти с родителите си, с братята си и сестрите си. Един ден телефонът извънял. Чичо Анди казал, че е в града. От 3 дни не бил ял нищо, защото нямал пари. Веднага след като Стей се чула, че чичо се нуждае от помощ, тя и майка започнали да готвят и да събират дрехи за него. Когато занесли на Анди храната, момичето осъзнало, че макар Чичо и да били завършил ужасни неща в миналото, вече не е било толкова трудно да го обича, защото той бил от семейството, а пък всеки заслужавал втори шанс, според нея. И знаете ли, Анди вече не върши ужасните неща, които е вършил някога. Прави на Стейси, на сестрите и какви ли не подаръци всеки път, когато ги види. Той внесе най-после ред в живота си. И всичко това поради любовта, която Стейси и майка й проявиха към него в момент, когато ни най-малко не я заслужаваше. Точно това е имал предвид апостол Петър в стиха, който казва: «Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение». Стейси и майка й има ли възможността да се отнесат с Анди така лошо, както той се бил отнесъл с тях? Вместо това обаче, чрез Христовата любов в сърцата си, те разбрали, че Анди се нуждае именно от любов, а не от гняв и от убити.
Истинската любов е трудна за даване. Елън Уайт пише: ако в ума си постоянно поддържаме нелюбезните и несправедливи постъпки на другите, ще установим, че е невъзможно да ги обичаме така, както Христос ги обича. Но ако мислите ни се спират на чудната любов и милост на Христос към нас, същия дух ще прелива и от нас към другите. Проявата на истинска любов означава, че всеки е важен, не само хората, които са лесни за обичане. Да обичаш някого означава да бъдеш истински и честен с него и да не пренебрегваш онова, което върши. Исус беше истински. Портретът на истинския Исус е нарисуван във всичките четири евангелия. Той е нежен приятел на децата, приятен човек, който общува с грешниците, състрадателен учител, прощаващ на жената, хваната в прелюбодейство. Виждаме толкова много картини с Исус и нито една от тях не е фалшива. Той не носи маска, казва нещата такива, каквито са. Проявява любов във всичко. Прави го дори, когато прогонва среброменителите от храма, защото обича грешниците, но не и греха. Може никога да не осъзнаете как любовта, която проявявате към някого, ще въздейства на сърцето му, докато не измине много време. Разказва се историята на едно момче на име Тед, което можело да бъде счетено за едно от тези най-скромни, за които говори Исус. Тед мразел училището, обличал се немърливо и освен това не бил човек, когото бихте счели за красавец. Дори учителката му, мис Томас, изпитвала удоволствие да зачерква на кръст с червен химикал неговите контролни. Но ако по-внимателно се вгледала в докладите на предишните му учителки, щяла да прочете: Тед е добро момче, има обещаващи заложби, но положението в дома му е много лошо. Тед може да се справя и по-добре. Майка му е сериозно болна и той получава съвсем малко помощ от дома. Тед е добро момче, но бавно учи. Майка му почина през тази година. Тед е много бавен, но се държи добре в клас. Баща му не се интересува от неговото образование. Дошло Рождество и всички деца донесли подаръци в училище за мис Томас. Натрупали ги на една купчина върху бюрото й. Само Тед донесъл подарък, опакован в кафяв амбалаж на хартия, и всички деца му се присмели. Когато отворила подаръка на Тед, мис Томас извадила оттам старо флаконче парфюм, от който веднага си сложила. След часовете Тед казал на учителката си: «Радвам се, че харесахте подаръка ми. През целия ден миришехте като мама». След това си тръгнал. Мис Томас застинала безмълвна. На следващия ден тя била друг човек. Решила да обича всеки един от учениците си. Скоро Тед показал голям напредък и дори изпреварил много от своите съученици по успех. През следващите няколко години мис Томас не чула нищо за него. Един ден обаче получила кратка бележка, която гласяла: «Скъпа мис Томас, исках да сте първата, която ще научи, че завърших гимназия, получих диплома и съм втори по успех в класа. С обич, Тед». 4 години по-късно тя получила нова бележка. Скъпа мис Томас, днес се дипломирах. Завърших университета и вече ме наричат господин Теодор Столард. Толкова съм развълнувана и исках вие да сте първата, която ще го научи. Следващия месец се женя. И искам да дойдете и да седите там, където щеше да седи мама, ако беше жива. Сега вие сте моето единствено семейство, откакто татко почина миналата година. С обич, Тед.
Нека започнем, скъпи приятели, да даваме на някой от тези най-скромни. Никой не знаете каква промяна може да внесе любовта ви в живота на другите. Все пак Исус ни обича, въпреки че не заслужаваме любовта му. Точно това е хубавото. Любовта не е заслужена. Тя е действие, което извършваме поради любовта в сърцата ни. Християнският писател Освалд Чембърс пише, че Бог го е обикнал не защото е достоен за любов, а защото за естеството на Бога е характерно да обича. Исус казва: това е моята заповед, да си обичате един друг, както аз ви възлюбих. Евангелието на Йоан, 15 глава, 12 стих. Той не казва: обичайте се един другиго, ако така ви е приятно, или обичайте се един другиго, ако така ви е удобно. Той заповядва на учениците си да се обичат. Понякога любовта ни призовава дори към крайности – да отдадем живота си един за друг. Исус отнася концепцията за любовта към следващото ниво. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Евангелието на Йоан, 15 глава, 13 стих. Разбира се, достатъчно лесно е да кажем това, може да възразите вие. Но откъде идва любовта? Знаем, че би трябвало да обичаме хората – но да знаем е едно, а да го вършим съвсем друго. Може да знаем, че трябва да си пишем домашните, за да преминем в по-горен клас, но ако не действаме съобразно с това знание, то е безмислено. Любовта е въпрос на сърцето. Понякога си мислим, че сме обичащи, а в действителност сме само снисходителни. Правим нещо добро за някого, само за да се почувстваме приятно. Това звучи ли ви познато? Днес постъпих по правилния начин, защото точно така би трябвало да постъпя. Но ако се замислите, ние не сме докоснали сърцето на другия.
Обичта към някого изисква време. Тя означава да отделиш време от натоварения си график, за да се вгледаш по-добре в очите на другия и да попиташ как си. И наистина да се интересуваш от отговора. Така постъпва Христос. Той намалява темпото, за да инвестира време в другите. Често обичаме поради очаквана реакция, благодарност, прегръдка, усмивка, може би получаване на нещо в замяна. Предизвикателството към истинската любов е да обичаш безрезервно, без да очакваш нищо в замяна. Ако никой не ви наблюдава, дали в края на деня ще сте удовлетворени от себе си, че сте били гласът, ръцете и нозете на Христос във всяка ситуация, без никакво его. Въпреки че може би никога няма да сме в състояние да обичаме съвършено по начина, по който Бог възнамерява, важно е да вършим най-доброто, сдаденото ни от Бога. Майка Тереза е разбирала Христови идеал. Ако вършите всичко с истинска и неегоистична любов, не може да сбъркате. Може никога да не успеем да го направим истински, но както го е разбирала майка Тереза, да обичаш другите е най-правилното нещо за вършене.
сега разбрах това, че сам не мога да вървя, но ще ме водиш нежно, защото любов си ти.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.
Mm-hmm.